Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji nastavljamo započete razgovore o Branku Čopiću, a da to bude povod za razgovor u prošlonedeljnim sporovima, u mnogome je odredilo kazivanje Rajka Petrova Noga kada je u Srpskoj književnoj zadruzi, govoreći o značaju Branka Čopića, 100 godina je od Piševog Čopićevog rođenja, reagovao i zbog današnjeg slabo prisutnog, kako primećuje, Piščevog prisustva u javnosti. Branko Čopić, odnosno Branka Čopića, jednog od najvećih srpskih pisaca, ističe Rajko Petrov Nogo, danas nigde nema. Onoga koji je koliko juče bio najtiražniji, danas ne štampaju. Onoga koji je bio među decom najomiljeniji, ovdašnja deca ne poznaju. Izgon Čopića iz lektire, iz izdavačkih kuća, iz škola, iz javnosti, iz naših života, iz sećanja, iz pamćenja. Gosti u prošlonedeljnoj emisiji bili su književni kritičar Mileta Ćimović Ivkov i pisac Ratko Adamović, dobitnik Čopićeve nagrade. I oni su bezrezervno se sa ovakvim pogledom saglasili. Pošto je reč o primedbama koje duboko zadiru u naše školske programe, politiku izdavačkih kuća, evo mi ćemo se danas potruditi da vam predstavimo, barem kada je o programima za lektiru, reč i faktičko stanje. U našim školskim programima Branko Čopić jeste zastupljen. Pitanje je da li i dovoljno. Na spisku je i za dopunski izbor, ali među predloženim naslovima knjiga u izboru su i drugi pisci. Ko će od tih pisaca biti u programu? Da li je na nastavniku da se odredi po sobstvenom osjećanju ili afinitetu? Eto, to su pitanja koja ćemo mi danas razmatrati u našoj emisiji Sporovi u kulturi, a naši gosti su profesor dr. Jovan Delić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. I koleginice iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Dejana Milić-Subić, savjetnik za srpski jezik. Dobar dan.
Dobar dan.
I Bojana Marinković, savjetnik za pitanja razredne nastave. Dobar dan.
Dobar dan.
Bojana Marinković je i doktorant na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i posvećena Brankovom delu, pa ćemo čuti do kakvih rezultata dolazi, ka kojim istraživanjima će rad biti usmeren i o nekim iskustvima koja jesu i ovakve prirode, zato smo vas i pozvali.
Hvala.
Dakle, kakvo je faktičko stanje? Hajde najpre da se pozabavimo ovim pitanjem da bismo neke moguće dileme otklonili našim slušalcima.
Faktičko stanje je takvo da je na moje iznenađenje čak Branko Ćopić trenutno najzastupljeniji pisac srpski u srpskim školama. I naprosto kad radite jedno empirijsko malo istraživanje i zapisujete broj dela koja se nalaze u čitankama i u drugim priručnicima, onda prosto se iznenadite kada vidite sa koliko dela je Branko Ćopić zastupljen u programu za srpski jezik od prvog do osmog razreda. Šta više, zastupljen je u svakom razredu, u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sa dva dela, i sedmom, gde je u dopunskom izboru. Naravno, svako pitanje može da se problematizuje i neko može uvek da postavi pitanje, a zašto je veliki Branko Ćopić u dopunskom izboru? Ja moram da dam jedno objašnjenje. Znači, dopunski izbor, budući da selektira više ne deli na domaću školsku, jer naši učenici moraju da shvate da književnost ne živi u čitankama i u bibliotekama, da je ona svuda i da im je dostupna. U čitankama se nalazi obavezan izbor za učenike. To su obično kraća dela ili odlomci. Stoga, izvinjavam se, u dopunskom izboru obično moraju biti književna dela većeg obima, znači romani, i upravo stoga je u šestom i sedmom razredu verovatno ljudi koji su u tom trenutku odlučivali o programu, kada su birali pod znacima navoda dela Branka Ćopića, nekako su ostala ona po kojima je on najpoznatiji za sve nas, a to su Orlovirano lete i Doživljaj Nikoletine Burzaća, odlučili da ta književna dela moraju da se čitaju u celini. I budući da su romani u pitanju, dela većeg obima, ona su zato ušla u dopunski izbor. Naravno, postoji istraživanja koliko često nastavnici izabiraju Branka Ćopića. Ja ne bih da se ponašam kao vaši gosti, pa da, eto, negde prethodni po sobstvenom nahođenju maštam o tome šta je u suštini pravi odgovor. Trebalo bi uraditi jedno empirijsko istraživanje zaista zasnovano na podacima. Međutim, ja bih rekla da je Ćopić toliko utemeljen u nacionalni diskurs, svi smo mi odrasli na Ćopiću, da negde nastavnici dan danas po automatizmu biraju Ćopićeva dela iz tog dopunskog izbora, upravo s toga što i naši učenici vole da ga čitaju, naročito Orlove koje rano lete.
Pod uslovom da se nastavnik opredeli za Ćopića u tom izboru od 11 pisaca. On može najmanje 3, a najviše 5. Tako mi je objašnjeno. Čućemo kasnije, oprostite što vas prekidam, jednu koleginicu iz Kraljeva, Sandru Rudnjanin, koja je profesor u školi Vuk Karadžić, i ona će nam preneti deo svog iskustva. Izvolite.
Nešto u prilog tome, i tu ću negde za početak stati, može koleginica još da dopuni, jeste da je Ćopić veoma često prisutan u čitankama sa književnim delima koja nisu u obaveznom programu. Ona nisu propisana, ali se autori čitanki odlučuju da je Branko Ćopić najbolji izvor za ovladavanje nekim drugim veštinama čitanja, umeća čitanja, slušanja, pisanja. Tako da, eto, imamo jednu apsurdnu situaciju da čak i tamo gde nije, ili nije apsurdna, možda je dobra situacija, tamo i gde nije propisano da bude Branko Ćopić, da se može pronaći neki njegov tekst.
A kako tumačite, profesore, da je, evo, ovaj utisak koji mi prenosimo, a koji je izrekao vaš prijatelj, a naš cenjeni pisac, pesnik Rajko Petrov Nogo, imao takav odjek u našoj javnosti?
Pa ja mislim da je to prirodno što je imao takav odjek, a pomalo je prirodno što je Rajko to rekao. Nije riječ samo o stanju u programima, on je rekao i u izdavačkim kućama i svugdje, dakle, vi nemate sad, ajde recite mi kad je poslednji put štampana neki dobar izbor iz Ćopića. Kad je... Uzmite recimo te stvari koje su osim u čitankama, teško ćete ih naći negdje recimo u knjižari, na ulici, u prilici da niste u prilici da poklonite Branka Ćopića nekome. To je zaista upadljivo, to je jasna stvar. U Branku Ćopiću nema niko da brine, niko i ne brine na kraju krajeva. Ostalom u mnogim ljudima
Ćopića koji odu
s ovoga sveta. Pa Ćopić
oni su dužni da brinu.
U jednom stanju koje je, oni se bore za njega koliko mogu, znate, ali to je dosta izgubilo na snazi u ovim vremenima kroz koje smo prošli. Drugo, ovo je vrijeme, i mislim da tu leži jedan dio objašnjenja, ovo vrijeme nije naklonjeno književnosti. Vrijeme moje mladosti i mladosti Rajka Noga svakako je značilo mnogo više za književnost, i književnost je bila svugdje mnogo prisutnija. I u ovom vremenu, vjerujte mi, da književnost mnogo manje znači. Treće, vi vidite da postoje čak i razne kampanje da se smanji broj časova nacionalne književnosti ili jezika, recimo u nekim stručnim, srednjim stručnim školama. I mi smo jedva odbranili neke, odnosno imali smo cijelu akciju po univerzitetu i svugdje, da odbranimo taj broj časova da one smisli po tri i tako dalje. Dakle, u svemu tome, kad pogledate i kad razgovarate sa djecom, nemate utisak da je ćopis toliko prisutan koliko jeste, očevidno, po školskim programima. Nije to riječ samo o ćopiću, riječ je, dakle, o mnoštvu pisaca naših. E sad, ako tome dodate i jednu atmosferu koja je bila u to, da tako kažemo, postkomunističko vrijeme, gdje se govori protiv partizanske literature i partizanskih pisaca, pa je tu Ćopić bio također neko ko je pisao partizansku takozvanu literaturu. Ja ne mislim da je to tako. Naprotiv, mislim da je to jedna veoma ozbiljna literatura i kad je riječ o Ćopiću i kad je riječ recimo o Mihajlu Lariću, koji je također malo prisutan. Onda mislim da možemo imati izvjesnog razumijevanja, da ne govorimo o tom sindromu, kako bih ja rekao, siročeta i solidarnosti siročadi, u ovom slučaju između Rajka Noga i Branka Ćopića. Ja ne zastupam tezu da sad mora biti ovaj ili onaj pisac znatno prisutniji od drugih, ali je očevidno da negdje u našoj književnoj javnosti on fali. Eto, prosto fali, nedostaje. Ove godine 100 godina, šta ste vidjeli da je veliko urađeno? Urađen je jedan skup, koliko ja znam, to je sve u Andrićgradu. Nadam se da će rezultati toga simpozijuma biti. Ranije je rađen jedan skup u Banjoj Luci. Ja mislim da je to sve. Čujem da će nešto da radi
Srpska akademija nauke i umjetnosti, odnosno zadužbina.
Zadužbina, ali eto, mi smo komšije. Ali
22. maja.
Ja nisam dobio taj poziv, tako da mi je žao. Ali očevidno je da nekakva sinhronizacija nije bog zna kakva na tom obilježavanju 100 godina Branka Ćopića, a riječ je o jednom piscu, ako ni po čemu drugom, ono po bašti sljezove boje, vrhunskom u srpskoj književnosti, i ne samo u srpskoj književnosti, piscu koji obilježi i razvoj romana. Prisjetimo se šta je značio roman Prolom kad se pojavio. Možda taj roman danas ne znači, sigurno ne znači toliko, Ne tuguj bronzana stražo, koja je dobila svoje vremeno Ninovu nagradu. Jeste. Pa onda,
58.
Da, doživljaj Nikoletine Bursaća, Bogu hvala, se odupiru. I to je nešto što je velika literatura. Mislim da bi valjalo iskoristiti ovu godinu za proveru. Ne toliko, ja nisam za neko popularisanje ili nasilno ugonjenje Ćopića, kao što sam, nisam ni na izgonjenje, nego prosto za provjeru kritičku trenutne aktuelnosti Branka Ćopića, koliko je živ trenutno koliko je potencijalno živa njegova književnost, koliko se nam može vratiti, a mislim da zato ima zaista puno materijala, i dovesti ga u vezu u kontekst sa svjetskom književnošću, jer on je sam govorio zapravo da postoje dva pisca koja su na njega strahovito puno uticali, i to se očevidno vidi. To su svjetski pisci, to je Gogolj, ruski pisac, smjehotvorac, i još jedan stariji i vjerovatno najprisutniji u njegovoj književnosti, to je Cervantes, odnosno knjiga Don Kihot. Don Kihot kao lik je nevjerovatno prisutan u književnosti Branka Ćopića, i to je nešto što, na što bi po mom mišljenju trebalo skrenuti pažnju, i što ja sam činim. Eto, to je ono što ja imam namjeru da uradim i što radim ovih dana.
Da, evo, javljaju iz režije da je na vezi koleginica Sandra Rudnjanin, profesor u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Kraljevu. Da li se čujemo? Veze je... Da, ja vas čujem, Sandra.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, mi smo započeli temu o tome koliko je Branko Ćopić prisutan u našim školskim programima. Malo čas je govorila koleginica Dejana Milić-Subić, savjetnik za srpski jezik u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. A vas, evo, pitam kako to sve izgleda u procesu nastave. Kako vi komunicirate preko dela Branka Ćopića sa svojim učenicima? Da li razumeju to što bi trebalo da razumeju? I mislite li da li ga ima dovoljno, da li je napravljen dobar, adekvatan izbor?
Da, Branko Ćopić je jedan od omiljenih pisaca učenika, pokazala je dosadašnja praksa, i deca zaista vole da pitaju njegove priče i romane. naročito roman koji je malo pre pomenuli vaša gošća, Orlovi rano lete, koji je nažalost u šestom razredu od pre nekoliko godina kao dopunski izbor stavljen. Mada se većina nastavnika opredeljuje po nekom automatizmu i po tome što je zaista omiljena knjiga i što se nalazi već u tim kompletima lektira za šesti razred, većina nastavnika se opredeljuje za taj roman, ali priča, čudesna sprava i izbor iz Bašte sljezove boje su u obaveznom izboru za peti i za šesti razred. Vole deca Ćopića, ali mislim da ga nema dovoljno u smislu da je dat nastavnik, da je nastavnicima dat širok izbor i da su mnoga dela, ako mogu tako da kažem, neadekvatna, odnosno nisu deci prijemčiva i na uštrb toga mislim da pojedini pisci zaista nisu dovoljno zastupljeni u programu za osnovne škole. Govorimo od petog do osmog razreda o tim razredima.
Da, kada je reč o ovom spisku, dakle, dela koja se izučavaju od prvog do sedmog, ja imam neki spisak
da.
Ovde, ne vidim da se i u osmom izučava da. Branko Ćopić. Možete li, evo, pobrojati, rekli ste već o nekim naslovima, koje su to priče, koja su to dela, da bismo imali kompletan uvid u ono što nam je danas zadata tema?
Tačno ste rekli, u osmom razredu Branko Ćopić nije zastupljen. Počet ću evo od petog razreda. U čitankama se nalazi priča Pohod na mjesec iz ciklusa Jutra plavog sleza, to je obavezan tekst. Zatim u šestom razredu Čudesna sprava, a roman Orlovi rano lete, kako sam rekla, je stavljen kao dopunski izbor. Znači, čita se u celini ako se nastavnik opredeli za to. Sedmi razred doživlje Nikoletine Busaća takođe kao dopunski izbor, a u osmom razredu, kako sam rekla, nema ga. Koliko sam ja pratila, od prvog do četvrtog razreda, u svakom, znači razrednoj nastavi, u svakom razredu je da li pesma ili neka priča ili odlomak, tako da ima ga u svim razredima, u razrednoj nastavi, ali u razrednoj nastavi je, koliko ja znam, celokupen spisak je obavezan, znači sve ono što je na spisku se obrađuje.
Da, a srednja škola, četvrti razred, Bašta sljezove boje, je li tako, izučava se?
Tako je.
I ja sam dobila jednu informaciju, evo sad meni treba malo vremena. Vi kažite, molim vas Dejana, dok ja pronađem taj papir koji sam dobila iz Zavoda za udžbenike, urednica tog kataloga za srednju školu nam je uredno poslala jednu informaciju. Dakle, Bašta sljezove boje, ona je napisala ovako: Branko Ćopić je zastupljen u srednjoj školi sa zbirkom Bašta sljezove boje. Ovo delo se obrađuje u četvrtom razredu u okviru izučavanja savremene književnosti. Zbirka se čita u celini. Zavod za udžbenike izdaje biblioteku Izbor, usklađenu sa lektirom za srednju školu. U okviru ove biblioteke nalazi se pomenuto delo. I ono što ćemo kasnije reći, ima još jedna informacija, vrlo podsticajna, profesore, za nas koji čitamo i uvažavamo delo Branka Ćopića, a to je da će Zavod za udžbenike ipak pripremiti nešto što se zove izabranim delima u ovoj godini povodom stogodišnjice od rođenja. Samo ne znamo kada će se krenuti u realizaciju, ali verovatno ako je u ovoj godini da će to vrlo brzo ići. Tu informaciju bi trebalo, dakle, ne proveravati, dobili smo je, nego jednostavno dopuniti nekim novim podacima o svemu tome. Dakle, kako gledate eto na tu situaciju da se Branko tek u četvrtom razredu srednje škole izučava?
Pa vi morate da poznajete prirodu programa za srednju školu da biste mi postavili pitanje zašto tek u četvrtom.
Pa ja vas pitam, ja nisam u obavezi, ja sam se informisala onoliko koliko je potrebno da mi današnji razgovor dovedemo do onog nivoa da bi naši slušalci shvatili o čemu se radi i zašto je ova teza, ovog našeg pesnika Noga izazvala takvu reakciju. Ja sam išla, gledala sam programe, ali zašto je on u četvrtom? Ja vas pitam.
Evo, profesor
Ja sam videla da je u četvrtom, ali vas pitam zašto. Tek u četvrtom.
Na pravu meru. Jedno pitanje je da li je Branko Ćopić prisutan u programima i drugo pitanje je pravo da li se Branko Ćopić nalazi u našoj javnosti. I to su dva odvojena pitanja. Naime, u srednjoj školi program je zastupljen kao istorijski pristup izučavanju književnog dela. Od početaka razvoja ljudske misli do savremene književnosti. Naravno da Branko Ćopić ne može biti u prvoj godini, jer se tada radi antička književnost i renesansa i narodna književnost, pa tako dalje preko baroka, romantizma, realizma, doputovaće učenik i do četvrtog razreda kada se obrađuje savremena književnost, i tu nas ponovo čeka Branko Ćopić. Vratit ću se na onu tezu da je Branko Ćopić duboko utemeljen u nacionalni diskurs, jer kada program zamislite kao jednu skupocenu vreću u koju ubacujete dragocenosti, u tu vreću treba da stane sve što je ljudska misao stvorila od početka razvoja, usmene pa pisane reči do današnjeg dana. Vi ne možete tu vreću puniti dragocenostima, a da nešto ne izađe sa druge strane. Jer naprosto program je vremenski nekako ograničen. Ako zamislite stan od 50 kvadrata, u njega možete smestiti 50 ljudi, ali oni tu ne mogu živeti. Znači, vi možete u program nagurati sve što je jako važno, ali ništa nećete uraditi, jer naprosto deca, učenici neće moći savladati. Da ne budem opširna, u trenutku kada se razmatralo šta je to iz riznice savremene srpske književnosti bitno za učenika podjednako srednjih stručnih škola kao i gimnazija, morao se napraviti nekakav izbor. I ostao je Branko Ćopić sa baštom Stezove boje, dakle to je sad čitavo delo. U osnovnoj školi se radi obično prvi deo, onaj o detinjstvu pisca, u srednjoj školi se radi čitavo delo. I dakle, bez obzira što je prisutno u osnovnoj školi, ostao nam je Branko Ćopić, a recimo Borislav Pekić nije ušao u programe, jer nema mesta. Naprosto ne možemo napraviti mesto, jer smo za sada ograničeni sa određenim brojem časova. Tako da, naprosto, eto, to je odgovor zašto Branko Ćopić tek u četvrtom razredu, a Borislava Pekića nema.
Branko Ćopić zašto tek u četvrtom razredu, ako sam dobro razumela? Zato što programom ne može biti izučavan pre četvrtog razreda.
Zato što je savremena književnost u pitanju, da.
I evo, dobili smo odgovor. Ja pitam, a vi odgovarate. Mogu ja da pretpostavljam da je tako kao što ćete vi reći, kao što ste rekli, ali vi jeste ovde da biste nam objasnili kakav je sistem i kako sve to funkcioniše. Da li je koleginica Sandra još na vezi?
Halo, tu sam.
Da, kažite o ovom sistemu, 3 do 5 dela možete da izaberete na spisku dopunskog, dakle, izbora. Šta to znači, kako vi to doživljavate i kakvi se najčešće prave izbori?
Možete li mi sad...
Kakvu slobodu ima nastavnik u upravljanju tog izbora, šta će predstaviti deci u kategoriji dopunski izbor?
Potpunu slobodu. Znači, sa spiska od 10 ili 11 naslova, nastavnik ima potpunu slobodu da u svoj plan program za određenu školsku godinu stavi delo koje želi da radi sa decom, odnosno ako oseti da deca vole više pripovetke, roman nekog pisa, znači apsolutno potpunu slobodu. Ali malo pre i vaša gošća rekla da većina nastavnika po nekom automatizmu, tu na tim spiskovima su i dela koja su se radila unazad 10, 15, 20 godina, tako da se većina nastavnika opredeli za Ćopića, Nušića, za one proverene knjige koje su zaista, koje zaista već dugo žive u našem narodu. Tako da može se naravno ubaciti nešto novo, ali većina njih i dalje obrađuje dela koja su se nekada radila. Tako da ja sve moje kolege koje, sa kojima obrađujem, uvrstili su roman Orlovi rano lete u program za šesti razred.
Da, hoćete li nešto da pitate naše gošće u studiju, i vi ste također naša gošća, ali evo možda profesora Delića, koleginicu Dejanu, koleginicu Bojanu.
A ja ne znam kome bi pitanje bilo upućeno, ali ovako jednom stav mojih kolega i moj, naravno, na prvom mestu, više konstatacija da zaista ima dosta dela u programu od 5. do 8. razreda koje deca, onako prosto rečeno, baš i ne razumeju. Ne mogu da žive, da shvate na pravi način. Recimo, jedna poezija koja se obrađuje u 7. razredu, zatim odlomak iz Seoba koji se radi u 8. razredu, to su onako neke stvari iz prakse. Znači, kada uđete u učionicu i kada radite sa decom, vi vidite gde su problemi, šta oni mogu da shvate, šta ne mogu. Tako da, zaista smo primetili onako jedan veliki broj dela koje je veoma teško obraditi sa današnjom decom, jer i vremena su se definitivno promenila i deca su drugačija nego što su bila pre 20-30 godina kada su se ta dela također radila. Eto, to bi bila neka moja, više da kažem, konstatacija, pa ako bih mogla da čujem neko objašnjenje, ako je neko od njih kompetentan za to.
Hoćete li vi?
Dobro, mogu.
Dejane.
Mogu i ja. Ja verujem da je, naravno, pojedinim učenicima dosta teško da shvate Seobe i da shvate Miloša Crnjanskog u 8. razredu osnovne škole, ali tu je, pretpostavljam, jako važna pomoć nastavnika. Crnjanski nam je doputovao u osnovne škole kao nešto što je zlata vredno, nešto što je, zaista spada u velike tekovine nacionalne književnosti, verujem da i učenici po staroj kineskoj poslovici u stvari uče ono što vole, a obično vole nastavnika, i tu je uloga nastavnika srpskog jezika neprocjenjiva, zaista. Ja verujem da će u menjanju programa biti lutanja. Mi smo tek na početku jednog ciklusa traženja najboljih književnih dela. Nemojte zaboraviti da je proces izrade programa delikatno pitanje jako, i da su uključeni brojni stručnjaci u taj proces. Zamislite kada bi savjetnik iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja donosio sam odluku o tome šta treba da uđe u program, pa verovatno da ne bih spavala do kraja života. Zato su tu naši cenjeni profesori sa fakulteta, praktičari. Veoma su žustre neki put te polemike šta treba da uđe u program, a šta ne. I negde pokušavamo da sagledamo...
I sasvim opravdano što je tako.
Pa mora biti tako. Zamislite koliko je to veliki problem kada je srpski jezik u pitanju, koji je nosilac nacionalnog identiteta, svesti, kulture, jezika i tako dalje. Te rasprave neki put su zaista teške, ali se trudimo da konsenzusom nekako ovi donosimo. Tako da Crnjanski možda jeste pod znacima navoda težak za 8. razred, ali možda će ga neki učenici eto otkriti u pravom trenutku i kasnije izučavati sa nešto više ljubavi. Neki put je ono što je teško i treba da bude izazov za učenike. Neka se negde, kako kažu, zapati.
Da, profesore Deliću, imate li vi nešto da kažete našoj koleginici?
Pa ovo su ipak prije svega metodičko-pedagoška pitanja i ja tu moram preći gost. Ovo bi bila pitanja prije za kolege koje se bave metodikom nastave, ali ipak bih sugerisao jednu malu sitnicu koja može biti korisna za prisustvo Branka Ćopića u osnovnim školama, naročito u osnovnim. Riječ je o njegovoj poeziji za djecu i omladinu, mislim da je nje malo, a tu prije svega mislim na, recimo, Ježevu kućicu, koja je fenomenalna prosto i koja je dragocena i koju klinci su uvijek voleli i mi smo to zaista voleli, i našlo bi se još tu dosta stvari koje bi mogle možda naći neki prolaz, i na taj način bi se taj dio stvaralaštva Ćopićevo, koji je nekako prosto sklonjen, zaista, mislim na liriku, zastupio, i na taj način bi se otvorila mala vrataštica da se čovjek zainteresuje za njegovu poeziju. Eto, to bi bila moja sugestija. Jedino, ne znam šta je i koliko zastupljeno od Ćopićeve lirike i Ćopićeve poezije za djecu prije svega, ali mi se čini da je to jedan naslov idealan za njih.
Sandra, jeste li čuli?
Da, jesam.
Jeste li zadovoljni ovim razgovorom?
Recimo da jesam. Ima tu još nekih otvorenih pitanja i mnogo nekih nedoumica, ali verujem da će se ipak iznaći rješenje i da će biti lakše prvenstveno učenicima, a onda i nama nastavnicima, da naučimo učenike da vole dobru knjigu.
Hvala vam. Bila je ovo Sandra Rudnjanin iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Kraljeva. Evo, lepo je što smo čuli jedno iskustvo nastavnika koji je direktno u tom programu u školi, radi sa decom. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o Branku Ćopiću. Evo, shvatili smo da je jedna situacija njegovo prisustvo u lektiri, a druga situacija njegovo prisustvo ili neprisustvo, nedovoljno prisustvo u javnosti. U nastavku emisije najpre ćemo zamoliti našu gošću Bojanu Marinković, savjetnika za pitanja razredne nastave, da nam evo otkrije šta književno delo Branka Ćopića, kako će biti protumačeno kao tema njenog doktorata, njenog istraživanja, a naslov upravo jeste ovakav: književno delo Branka Ćopića u razrednoj nastavi.
Sans pieds et poings liés, s'apercevoir qu'un soir on peut soudain se brûler. Ce qu'on gardait dans nos mémoires, tous les regrets, toutes les épreuves, toutes les belles pensées, si seulement on osait. Oser aimer, oser te le dire, oser le toucher, oser le plaisir, oser aimer. Je peux ce soir prendre feu. Je reviens de loin, je n'ai rien à perdre. J'ai pu revenir de la guerre. Même en temps de paix, contempler la merde, envahir ce pays. Faudrait peut-être tout simplement oser. Oser aimer, oser te le dire, oser le toucher, oser le plaisir, oser aimer. Oser aimer, oser aimer.
Nastavljamo naše razgovore o Branku Čopiću. Ovo je emisija Spori u kulturi, Radio Beograda 2. Prošlonedeljna emisija izazvala je popriličan broj komentara i evo u želji da, dakle, otklonimo dileme našim slušalcima zbog jedne analize, odnosno osjećanja situacije da se u javnosti Branku Čopiću ne poklanja dovoljna pažnja. Mi smo proširili našu temu, to je potrebno, i na nastavne programe da predučimo, evo, kako je prisutan u obaveznoj školskoj lektiri, a kako pak u dopunskom izboru i kakav je to način na koji nastavnika ima punu slobodu, bira dela iz predloženih naslova 11 pisaca za ono o čemu će govoriti sa ovim učenicima. Ja pretpostavljam da veliki broj slušalaca ne zna kako to sve funkcioniše i da je, evo, to danas jedna važna tema koju mi otvaramo u Sporovima u kulturi. No, kada je reč o književnom delu Branka Čopića u razrednoj nastavi, evo, vi ste se, Bojana, opredelili za takvu vrstu istraživanja. Doktorirat ćete na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Mentor vam je profesor Aleksandar Jovanović.
Jeste, da. To je oblast metodika, užan, naučna oblast metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Pa eto, najmanje smo do sad govorili o toj razrednoj nastavi, dakle od periodu od 1. do 4. razreda, a znamo da je to period u kome se pojedini učenici prvi put čak susretnu sa knjigom. Dakle, to je period, to je početno čitanje, pisanje, dakle opismenjavanje, pa onda se tada oni tek uvode i sposobljavaju za samostalno razumevanje, za tumačenje i vrednovanje književno-umetničkih tekstova, i zato je naravno veoma važno šta se nalazi u izboru iz tog dela programa kada je u pitanju književnost. Ako konkretno, znači, kada se radi o temi zastupljenosti Ćopićevog dela u osnovnoj školi, pa i u razrednoj nastavi, može se tvrditi, dakle, da on spada u onu grupu pisaca koji su svoje mesto u lektiri našli skoro u istom momentu kad su i započeli, mislim, da pišu. Tako da on je u toj grupi i kroz vreme, znači, toga bilo manje ili više, ulazila su ili izlazila ova ili ona dela. Ali nekako su njegove priče i pesme uvek bile tu. Kako je sada stanje u programu, nastavnom programu od 1. do 4. razreda? Ono što je obavezno u prvom razredu, to je priča Sunčev pevač. U drugom imamo čak dva dela, dakle pesmu Bolesnik na tri sprata i odlomke iz romana Doživlje i mačka Toše. Onda u trećem razredu opet se učenici susreću sa istim likovima koji su, da kažem, upoznali u Doživljajima mačka Toše. Dakle, to je priča Mačak otišao u hajduke. Oni, dakle, inače će opet prepoznatljiv po tim svojim čuvenim likovima za koje su deca se vezuju kasnije na neki način. U četvrtom razredu je u pitanju poema Mjesec i njegova baka. To je ono što je u obaveznom delu. Međutim, mene je prilikom prijave, jel, svoje teme zanimalo kako se na to gleda, kako je to pitanje u čitankama, dakle prisustvo Branka Ćopića mimo onoga što je propisano nastavnim programom. Mi znamo da autori čitanki imaju tu slobodu da određena dela po svom, dakle, izboru uvrste u svoje čitanke, i zato je meni to pitanje bilo veoma važno. Pa pregledala sam više od 30, da kažem, čitanki u tom momentu, koje su odobrene, naravno, i tada su mi se izdvojile Ćopićeve alegorične i humorne kratke forme, dakle, iz čuvenih oglasa šumskih novina, oglasa kupusnog lista, i to naravno nije neobično, budući da je reč o šaljivim i duhovitim sadržajima koji su deci tog uzrasta zanimljive i bliska. Tu su još i pesme Prvi dan u školi ili Pjesma đaka prvaka, onda Cvrčak traži sunce i Okrenuta priča. Naravno da je posebno pitanje koliko su ti odabrani tekstovi pogodni za analizu i tumačenje i za razumevanje na ovom uzrastu, koliko su zapravo iskorišćeni kao materijal za jezička i druga vanknjižna vežbanja. Međutim, to su odobrene čitanke i za njih je procenjeno da oni, da im je tu mesto ako su tu. Kada je, nadovezala bi se samo na priču oko analize čitanki za 5., 6. i 7. razred, budući da smo rekli da je delo, da je roman Orlovi rano leto u dopunskom delu programa. Više od 6 čitanki koje sam prosto pregledala, u svom, dakle, to znači da i autori čitanki mogu Orlove da uvrste ili ne uvrste u svoj izbor, ali oni su svi stavili, dakle, odlomak iz Orlova. A mi znamo da je, naravno, čitanka je namenjena učenicima, ali veliki oslonac u radu i samim nastavnicima, pa i to je jedan od pretpostavljamo možda razloga zbog koji će se odlučiti za Orlove. A kada je u pitanju, tema koju ću se baviti u doktoratu, odnosno kojim se bavim, meni je cilj bio da negde otkrijem koliko je to moguće i pokažem ta umetnička svojstva Ćopićevog dela za decu i sliku sveta koje nudi tim najmlađim, da kažem, čitaocima. U meri u kojoj je to moguće takođe da pokažem koliko je to njegovo delo savremeno, to jest koliko odgovara modernom senzibilitetu današnjeg učenika u svu uslovnost, mislim, određivanja tog pojma. To koliko je važno obrađivati i proučavanje, znači, tog njegovog dela u školi, uopšte njim se ostvaruju brojni književni, kulturni, moralni ciljevi, brojni ciljevi iz nastavnog programa takođe, ali ono što je i važno to, da se upoznaje njegov život, znači njegovo stvaranje, život, da svet, da je u tim delima njegovim je pisao, kao što znamo, znači o biljkama, o životinjama, o selu, o zavičaju, o detinjstvu, jednom svetu koji polako se gubi i polako nestaje. I zbog toga htela iz tog ogromnog opusa koji za mlađi uzrast, prosto da vidim koliko je to sa današnjim detetu blisko. U tom svoje istraživanje ću usmeriti takođe na čitanke, jer mislim svaka čitanka, tekst u čitanci prati, svaki tekst prati didaktičko-metodička aparatura i koliko je u zavisnosti od toga kakva je ona, saznajemo koliko se uopšte govori, koji elementi Ćopićeve poetike se naglašavaju prilikom analize određenog teksta i koji se, naravno, metodički postupci koriste za to. U svom, pored značaja i mesta koje on ima uopšte u književnosti za decu, svoje istraživanje ću da usmerim i na to, upravo na period od posle Drugog svetskog rata pa do danas. Dakle, koliko je zastupljen, sa kojim delima bio, pa o rezultatima o tom potom.
Evo, profesor, ne samo da je prisutan u školskoj lektiri, nego imaćemo uskoro i odbranu jednog doktorata na temu koja je,
pa to je najprirodnije da imamo jedan doktorat metodičkog tipa na ovu temu, ako je riječ o pisu koji je bio izuzetno prisutan u školama od recimo 45. godine do danas, a to je taj period koji se istražuje, i dobro je da je uzet taj istorijski odsječak vremenski, da se sagleda prisustvo pisa, tretman pisa, pristup tekstovima. Pretpostavljam da će se pokazati, ima stvari koje se mogu pretpostaviti, da je jedno vrijeme Ćopićeva literatura uzimana kao izraz određenih socijalnih tema, tendencija, stanja, da su nekada bile tu više zapravo možda odlomci iz proloma, iz osme ofanzive i tako dalje, dakle ono što je bila angažovanija literatura, a da će se pokazati danas da su to ovi tekstovi koji su, ili knjige cele, koji su jače estetske dimenzije, gdje bašta Slezove boje nesumnjivo sam vrh Branka Ćopića i predstavlja jednu od zlatnih knjiga srpske književnosti, to nema nikakve sumnje. I gdje će možda još nešto iz te dječje literature, odnosno literature za djecu takođe, iskočiti u prvi plan kao nešto što je nezaobilazno, i ja se vrlo radujem jednom ovakvom istraživanju koje može biti višestruko korisno. Nas prosto osvješćuje i o vremenu koje smo prošli, kroz koje smo prošli, i otvara jedan uvid u mogućne pristupe tome piscu kasnije. Dakle, vrlo se radujem što će kolegica Bojana uraditi svoju disertaciju i smatram to nečim što je veoma prirodno i dobro da se radi, i dobro je da će tako jedna disertacija biti odbranjena. Evo, kad sam već u prilici da govorim, onda da kažem mi nešto, vi ste mi malo pre rekli da vašu emisiju slušaju počesto i slikari.
Tako je, najčešće. Evo, to je moje neko saznanje.
Evo, za slikare specijalno, da je jedan od likova u Bašti Slezove boje, našto onom prvom dijelu koji je pod naslovom Jutra plavoga sljeza, da je jedan od likova slikar Bradonja. I to lik koji ima veoma važnu funkciju tamo i prenosi zapravo Ćopićevo viđenje umjetnosti i umjetnika i odnosa umjetnosti i stvarnosti. Imate tamo nekolike, kako on slika ikonu, kako slika na ikoni Rada Lopovskoga, tog budućeg sveca, gdje je s jedne strane na izgled se parodira nešto što je proces slikanja, ali s druge strane zaista se uzdiže Radov lik na lik, zaista svet samoučenika koji ima razumevanje za široko razumevanje za čoveka bez obzira na njegove poroke koje pokazuje. I slikar Bradonja se pokazuje kao neko ko slika recimo lik Svetoga Đorđa tako što će uzeti za konja neku kobilicu deda Rada koju je tamo video. I sad naravno nesporazum prilikom tumačenja i čitanja slike, to je nešto što je svakako evo za slikare dragoceno i evo ovo je jedan trenutak vraćanja duga s moje strane i sa strane Branka Ćopića tim vašim predanim slušaocima s koje ja beskreno poštujem i među kojima imam jedan broj prijatelja. Također tamo se pojavljuje i jedan pjesnik, dakle Vašta se zove Boje ima i tu dimenziju autopoetičku gdje pjesnik je kvazi pjesnik, neko ko je iz naroda i neko ko pravi pjesme, ali nikako ne može da zapjeva pjesmu koja će slaviti policiju i koja će slaviti vlast, već pjeva uvijek suprotno. Slavi prestup i prestupnike i pokazuje zapravo jednu dimenziju Branka Ćopića kao čovjeka, kao pisca jeretičke priče ili kao pisca satirične priče i kao nekoga ko ne prihvata nikakav diktat umjetnosti. A što se nije uvijek isticalo kao jedna od dimenzija recimo Bašte Sljezove boje, koje je s razlogom isticana ta utopijska dimenzija na početku. Ovdje malo pre u intermecu smo razgovarali da djeca s velikom pažnjom čitaju i pamte zapravo to uvodno pismo Zidi Zdareviću. To pismo je beskrajno knjižno-istorijski zanimljivo.
Koji je ubijen u logoru Jasenovac 42.
Zidi Zdarević je njegov prijatelj, pisac, ubijen je 42. godine u Jasenovcu, naravno. I to pismo je ključ za razumijevanje knjige. Ta knjiga se dosta naivno uzima od strane jednog broja interpretatora kao jedna duhovita knjiga o djetinjstvu, što je netačno, je samo jedan dio djetinjstva. A zaboravlja se da je to knjiga zapravo koja je u jednom arhetipu Šeherezadinom borbe protiv smrti, da je to puko spasavanje od najezde crnih konja i crnih konjanika koji se u tom pismu pominju, od slutnje dolaska jahača apokalipse koji će doći, koji su bili, evo skoro su bili, samo što su minuli, ko zna da li su minuli ili su izišli iz naših zemalja koje su dio ovoga regiona. Da upotrebim taj malo pomodni i meni degutantni rečnik, ali ne možete drugačije da komunicirate, da ne koristite i takve riječi. I da se vidi zapravo koliko je to priča jedne teške tuge, jedne teskobe velike, da se primijeti recimo da je to dijete siroče, da je napadno odsustvo oca, da se on jedva pominje tamo, da je upućeno na djeda, da ta ljubav djeda i unuka je ljubav dvojice ljudi koji su, kako on kaže, dvije dobre bene, imaju iskošene perspektive, ali s druge strane dva velika gubitnika, ovaj izgubio sina, ovaj oca, da to se ne vidi direktno, ali se sluti ta ogromna tjeskoba i ta priča kao odbrana od zla, odbrana od smrti, uopšte pričanje koje ima tu funkciju, a koje je na tragu Šeherezade, pa sve evo do naših savremenih pisaca, recimo do Bratića i njegovog Šeherezadinog ljubavnika. Ćopić je u toj knjizi s jedne strane pisac djetinjstva kao utopije i odbrane elementarnog života, pa onda pisac rata, na prvi pogled, reklo bi se ratni pisac, da bi završili jednom antiutopijom i da bi se pokazalo zapravo da je ta knjiga jedna strašno dramatična knjiga gdje se ta antiutopija pokazuje i kao socijalna antiutopija i kao jedna egzistencijalna antiutopija, ako se sećate one bakice koja ne zna kuće i šta će, koja je administrativno negdje zaboravljena i koja postoji ili ne postoji, pitanje. Dakle, to je jedna do te mjere dramatična i dobra knjiga u kojoj je stalo jedno cjeloživotno iskustvo i jedan veoma složen pogled na svijet koji je eto u tom dramatičnom odnosu utopijskog i antiutopijskog, plavog i crvenog, progovorio na jedan način koji je redak. A ova priča uvodna, znate, to je jedna tradicija da vi razgovarate s mrtvima koja je kod nas ostala samo možda u literaturi velikoj, visokoj, kod Ćopića i još kod ponekog pisca, recimo kod Jovana Radulovića u jednom romanu Prođe život ili Prošao život, koja je prisutna od stare Grčke, gdje imate jedan stari postupak razgovora s mrtvima ili obraćanja mrtvima, do, evo, vidite ovog pisma Zidi Zdareviću, piše čovjek pismo Zidi Zdareviću, znate, pisanje pisma mrtvima je, dakle, jedan postupak koji se pokazao kasnije kao dragocen kod nas. Eto, to sam htio da kažem, da se pokaže koliko je to jedan složen pisac, jedan veliki pisac koji zahtjeva jednu pažnju u čitanju. I da se ta slika guravog života, kako ga on zove, te tjeskobe životne, zaboravlja kada se govori o bašti Sljezove boje, i da se zaboravlja zapravo i to da je piše jedno siroče i da govori o iskustvu siročeta.
Znam da pišem pismo koje ne može stići svom adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Kasna je noć i meni se ne spava. U ovo gluvo doba razgovara se samo o duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te je zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da u mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Evo, to je početak knjige Bašta Sljezove boje. Ta knjiga je možda i najprisutnija u našim nastavnim programima. Čuli smo da je u dopunskom,
najprisutnija.
Da, u dopunskom izboru za peti razred i da ste u četvrtom razredu srednje škole izučava...
Nije u dopunskom izboru za peti, nego je u obavezno za peti razred.
Jutra,
jutra. Izbor priče iz jutra priče.
Kod mene je ovdje napisano izbor, oprostite. Hvala na... Mi smo na samom kraju emisije, moramo sada da delujemo po sistemu zaključka. Dakle, evo, vidjeli smo, još ćemo jednom ponoviti, da situacija nije tako takva baš do kraja kako je predstavljena. Nema ga dovoljno u javnosti, sa tim smo saglasni, ali ga ima u našim školskim programima i prisutan je po, evo, ocjeni profesora Delića, možda i svojim najboljim delom, to je Bašta Sljezove boje. A što se našeg dragog pesnika Rajka Petrova Noga tiče, ja ću vam reći da sam ja pred ovu emisiju razgovarala sa njim i nije običaj da odgovara na ono što kaže, on je to već rekao, ali eto, mi smo saglasni sa takvim stavom da pesnik nije dužan da istražuje. On može da govori o svom utisku. Njega ipak utisak nije varao. Mnogo je najvećim delom mislio na javnost, dakle, kako je Branko predstavljen u javnosti. I eto, za njega je Branko Ćopić veliki pisac u ruskom smislu. To je to osjećanje Rajka Petrova Noga za delo Branka Ćopića. Jeste li saglasni sa ovakvim načinom zaključka ili imate drugo viđenje?
Ja moram da kažem da je profesor Delić na kraju održao jedno divno predavanje o Branku Ćopiću, Bašta Sljezove boje, koji može da bude putokaz s profesorima u srednjim školama.
Da.
Hvala vam. Ja sam imao ambiciju da pročitam također jedan odlomak koji...
Ali nemam vremena.
Znam, koji se tiče upravo siročeta iz... priča o Nikoli, striču Nikoli, a jedno sjajno mjesto koje rasvjetljava zapravo tu poziciju siročeta i odnos prema striču Niđi, ali to ćemo nekom drugom prije.
Hoćemo, naravno. Nastavit ćemo i naše razgovore i o Branku Ćopiću, i o Pekiću, i o svim onim znamenitim piscima koji su našli svoje mjesto u našim školskim lektirama, ali da li i dovoljno, opet je to pitanje. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Jovan Delić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, koleginice iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Dejana Milić-Subić, savjetnik za srpski jezik, i Bojana Marinković, savjetnik za pitanja razredne nastave. Naša gošća je bila i Sandra Rudnjanin, profesor u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Kraljevu, a vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju, ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.